Μιχάλης Ρωμανίδης, χαρά και τιμή μεγάλη εδώ στην Έρα Σπορ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είσαι εδώ για να μιλήσουμε γενικά για την εθνική. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει ζήσει από μέσα. Για τους νεότερους που μπορεί να μας ακούν και να μην γνωρίζουν, λέω εγώ τώρα σε εισαγωγικά, να πούμε ότι ήσουν σε αυτή την μεγάλη ομάδα του 87, που πραγματικά νομίζω ότι έφερε τον μπάσκετ στις ζωές μας.
Όχι έφερε το μπάσκετ, άλλαξε την μοίρα του ελληνικού μπάσκετ αυτή η ομάδα του 87. Έτσι.
Πολύ σωστά.
Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είχα την τύχη έτσι και την ευλογία να βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα, να είμαι μέλος κι εγώ μιας σπουδαίας ομάδος που σίγουρα βοήθησε τα μέγιστα ούτως ώστε το μπάσκετ στην Ελλάδα να φτάσει σε ακόμα, και να δώσει ακόμα πολύ μεγάλες επιτυχίες στη συνέχεια, τόσο σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Ευελπιστούμε ότι μετά από πολλά χρόνια που δεν είχαμε την χαρά και την τύχη η εθνική μας ομάδα να βρίσκεται σε υψηλές θέσεις, ότι φέτος όλοι πιστεύουμε, όλοι ευχόμαστε ότι θα είναι μια χρονιά που θα μας δώσει μια μεγάλη χαρά. Είμαστε βέβαια ακόμα αρκετά, έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να φτάσουμε στον τελικό στόχο, αλλά από εκεί και πέρα η αισιοδοξία υπάρχει, πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα, ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και ξεκινώντας από το σημερινό παιχνίδι που είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί έχουμε να παίξουμε μια χώρα που παίζει με το δικό της κοινό, έχουν μεγάλο κίνητρο να φτάσουν σίγουρα ψηλά, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι θα είμαστε σε μια καλή βραδιά και θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα βήμα ακόμα πριν τα μετάλλια.
Μιχάλη, από την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα η Εθνική Ελλάδας, εσύ τι έχεις να σχολιάσεις, δηλαδή ποια θα έβλεπες ότι είναι τα προτερήματά της και ποια ενδεχομένως είναι αυτά που έτσι λίγο...
Οι αδυναμίες.
Ναι, οι αδυναμίες, πολύ σωστά.
Θεωρώ ότι το μεγάλο της προτέρημα είναι να μπορέσουμε να τρέξουμε στον εθνιδιασμό. Άλλωστε έχουμε ένα παίκτη που μπορεί και τρέχει εκπληκτικά στο γήπεδο μέσα και έχει την... Έχει μεγάλες δυνατότητες στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο όμως ο Γιάννης, διότι ο Γιάννης σίγουρα είναι ο σούπερστάρ, σίγουρα είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα και έχουμε πάρα πολλά παιδιά, όπως στο τελευταίο παιχνίδι ο Γιαννούλης, ο Λαρετζάκης βοήθησε τα μέγιστα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε λίγο όταν δεν είχαμε σκόρ, έβαλε δύο μεγάλα σουτ. Έχουμε πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πάσα στιγμή. Ο Ντόρσεϊ στην πρώτη φάση των παιχνιδιών στην Ιταλία ήταν καταπληκτικός. Ο Σλούκας, δηλαδή όλα τα παιδιά είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο παίκτες και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα και το μεγάλο βάθος που έχει αυτή η ομάδα. Ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε παίκτης μπορεί να δώσει τόσο μεγάλη βοήθεια που μπορεί να χρειαστεί η ομάδα μας εκείνη την οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα κάποια αμυντικά διαστήματα τα οποία προβληματίζουν λίγο, δηλαδή και δεχόμαστε εύκολους πόντους, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από εδώ και πέρα δηλαδή θα έχουμε τη συγκέντρωση αυτή που χρειάζεται τόσο στην άμυνά μας, που είναι το βασικό στοιχείο το οποίο σίγουρα θα σου δώσει τη δυνατότητα να τρέξεις στο γήπεδο, που είναι και το μεγάλο μας πλεονέκτημα, να βάλεις εύκολα καλάθια, και νομίζω ότι θα είμαστε συγκεντρωμένοι στο 100% στο σημερινό παιχνίδι, ξεκινώντας από σήμερα, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να φτάσουμε ψηλά.
Θεωρείς ότι ο αποκλεισμός της Σερβίας από την Ιταλία δίνει ένα παραπάνω, ένα μεγαλύτερο κίνητρο στους παίκτες και στο προπονητή στο απόψινο παιχνίδι? Είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι.
Ναι, νομίζω ότι είναι διαφορετικό, διότι το κίνητρο ούτως ή άλλως υπάρχει, αν θα είχε προχωρήσει η Σερβία ή όχι. Άλλωστε και στη συνέχεια μπορεί να βρεις πολύ καλές ομάδες στον δρόμο για τον τελικό, που πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί. Αλλά σίγουρα χτυπάει και ένα καμπανάκι ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια.
Σωστά.
Τα οποία άλλωστε νομίζω κανείς δεν το πιστεύει αυτό σε αυτό το επίπεδο, και όταν έχεις αντιμετωπίσεις και τη Γερμανία που είναι μια καλή ομάδα με μεγάλο κίνητρο στο επίπεδο, με πολύ καλούς παίκτες άλλωστε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι παίκτες είναι πάρα πολύ έμπειροι. Τρεις παίζουν στο NBA. Οι υπόλοιποι είναι παίκτες που και με την Άλβα και με την Μπάγερ παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα και με μεγάλα, με μεγάλες διακρίσεις έτσι, και καλή πορεία και στην Ευρωλίγα. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε με ένα παιχνίδι συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Μιχάλη, πάμε τώρα και στην αντίπαλο χώρα, πάμε στην Γερμανία. Για πες μας, πώς τη βλέπεις αυτήν τη συγκεκριμένη εθνική της Γερμανίας που έχει έτσι αρκετές αλλαγές από τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι πολύ δυνατή ομάδα, αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι έχοντας παίκτες όπως ο Στρέντερ, ο Βάγνερ, ο Τάις που παίζουν στο NBA, παίκτες έπειους όπως ο Λό, ο Τίμαν που είναι παίκτες που παίζουν στην Ευρωλίγκα με τις ομάδες τους και άλλοι σίγουρα που υπάρχουν στην ομάδα. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα η οποία έχει, και αυτή έχει μεγάλο ταλέντο. Σίγουρα δεν έχει το βάθος και την ποιότητα τόσο πολλών παιχτών όσο έχουμε εμείς, αλλά έχει μεγάλο κίνητρο. Όμως από τη στιγμή που αγωνίζεται στη χώρα της, έχει μεγάλο κίνητρο. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, με έμφαση σίγουρα στην άμυνα, μην δώσει εύκολα σου. Είναι παίκτες που έχουν ποιότητα και στο ένα εναντίον ενός, όπως ο Σρέντερ, ο οποίος είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σε συγκαλεί του μέλλον να σου δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, αλλά και πολύ καλούς σουτέρ έχουν επίσης, δηλαδή στο τέτοιο. Ο Βάγκνερ, ο οποίος έχει. Εντάξει, είναι αφίβολος προς αυτή τη στιγμή όσο γνωρίζουμε, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα παίξει τελικά. Καλούς ψηλούς, δυνατούς ψηλούς, μεγάλα κορμιά όπως ο Βόιτμαν και ο Τάις. Είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
Πάμε και στο κομμάτι ψυχολογία, γιατί το συζητάγαμε και νωρίτερα. Φαντάζομαι η γενιά του 87 δεν έχει αυτά τα μέσα που υπάρχουν σήμερα στις ομάδες. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά από αρκετά χρόνια και στον τομέα της τεχνολογίας και σε πολλούς άλλους τομείς.
Και το πολύπρόσωπο staff που υπάρχει τώρα. Έτσι. Τόσο νομίζω δεν υπήρχαν αυτά.
Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Κοιτάξτε, δηλαδή, τότε, να σκεφτείτε ότι δηλαδή, διατροφολόγια, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, φυσιολόγιο, δεν υπήρχαν εδώ. Υπήρχε, βέβαια, είχαμε ένα πολύ καλό γυμναστή, τον Νίκο τον Σισμανίδη, που ήταν και πολύ έμπειρος και μας βοηθούσε και σε αυτό το κομμάτι της διατροφής. Εντάξει, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Υπάρχουν σίγουρα οι προπονητές, οι οποίοι 3-4 άτομα που ασχολούνται με την ανάλυση των αντιπάλων με σύγχρονα μέσα τεχνολογικά, τα οποία εντάξει, δεν υπήρχαν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι. Δηλαδή, να δίνει τη δυνατότητα τον παίχτη και να τον προσέχεις έτσι από το πιο απλό έως το πιο σημαντικό που μπορείς να το βοηθήσει στην καθημερινότητά του στο να γίνει καλύτερος παίκτης. Εντάξει, είναι σίγουρα ένα. Εδώ και πολλά χρόνια βέβαια αυτό συμβαίνει, δεν είναι δηλαδή τωρινό. Απλώς εμείς το βλέπουμε έτσι σε μεγάλες διοργανώσεις, όταν βλέπουμε με μεγάλο staff από προπονητές που υπάρχουν στον πάγκο και ανθρώπους που ασχολούνται σίγουρα με την καθημερινότητα και με στο να έχουν τους παίκτες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Μιχάλη, να το ελαφρύνουμε λίγο τώρα αν θέλεις κάπως. Ναι. Εντάξει, σήμερα είναι Τρίτη και 13. Θέλω να πάμε εκείνα τα χρόνια πίσω.
Ναι,
είχε coach Ιωαννίδη στον Άρη. Είχε coach Ιωαννίδη
στον Άρη.
Ναι, δηλαδή ο Ιωαννίδης, ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε πάρα πολύ στις δυσδαιμονίες.
Όχι, πίστευε πάρα πολύ, σε υπερβολικό βαθμό.
Σε υπερβολικό βαθμό, συγκεκριμένο κοστούμι, δεν το άλλαζε ποτέ.
Συγκεκριμένα ξενοδοχεία.
Πουλήσαμε και πάρα πολύ από τους παίκτες που είχε στον Άρη με το θέμα αυτό εδώ, έτσι.
Ναι, και πολλά άλλα.
Είσαι ένας από αυτούς, Μιχάλη.
Είμαι τόσο πολύ τώρα.
Το έχω ξεπεράσει.
Και επειδή έμενα με τον Νίκο τον Γκάλι στο ίδιο δωμάτιο που και αυτός είχε
τα αγούρια του.
Τσιγούρια και διάφορα τέτοια αυτά εδώ. Οπότε είχαμε κολλήσει.
Είχατε τριφύσει.
Είχατε κολλήσει. Εντάξει, δεν τα πολύ πιστεύω τώρα όσο έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά εντάξει.
Εκείνες τις μέρες, τις καλές τότε. Πριν από κάθε παιχνίδι, κάνατε μια τέτοιου είδους προετοιμασία ενδεχομένως.
Με την εθνική εννοείς.
Ναι, 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 για το 87 μιλάω.
Όχι, όχι, δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πω τότε. Γιατί άλλωστε στην εθνική ομάδα, ναι, μεν ήμασταν τέσσερις παίκτες από τον Άρη. Που, εντάξει,
ναι, κουβαλάγατε και αυτή την κληρονομιά. Ναι, βέβαια.
Είχαμε λίγο στο μυαλό μας κάποια πράγματα. Αλλά γενικώς δεν υπήρχε τέτοιο. Ήταν πολύ χαλαρά γενικώς τα πράγματα. Και αυτό ήταν κάτι που βοήθησε ούτως ώστε να φτάσει η ομάδα ψηλά. Δηλαδή, δεν σκεφτόσου να πας μακριά. Είχες βάλει ένα στόχο που ήταν εξ αρχής ο στόχος να μπει στην οκτάδα, και που ήταν και ο βασικός στόχος, και από εκεί και πέρα, εντάξει, όπου έβγαζε ο δρόμος.
Βήμα.
Ακριβώς. Τώρα είναι διαφορετικά. Τώρα εννοείται τα πράγματα. Τώρα η ομάδα είναι από την αρχή της διοργάνωσης φαβορή. Οπότε, εντάξει, είναι βαραίνει λίγο αυτό, αλλά θεωρώ ότι οι παίκτες οι δικοί μας έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, έχουν παίξει σε τόσο υψηλό επίπεδο, τόσα πολλά παιχνίδια και δύσκολα και με τις εθνικές ομάδες, αλλά και με τους συλλόγους τους, που δεν νομίζω ότι είναι τόσο, δηλαδή, μπορεί να τους διακατέχει τόσο πολύ άγχος γενικότερα. Νομίζω ότι μπαίνοντας στο γήπεδο το αποβάλλεις και παίζεις πραγματικά ένα παιχνίδι το οποίο ξέρεις ότι θα σε οδηγήσει κάπου ψηλά.
Είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο ο Νίκος Γκάλης του 87?
Εντάξει, ξέρετε, πολλές φορές έχουμε ερωτηθεί γενικότερα για το αν ο Νίκος Γκάλης σε σύγκριση με κάποιον άλλο παίχτη. Με ρώτησα πολλές φορές για το Διαμαντίδη, αν είναι ο Διαμαντίδης ο Γκάλης. Είναι δύσκολο, είναι διαφορετική τελείως ο παίκτης. Είναι ένας, αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους δύο-τρεις κορυφαίους παίκτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι ένας διαφορετικός τελείως παίκτης. Έχει άλλα χαρίσματα από τον Νίκο, είναι σε άλλη θέση παίζει από τον Νίκο. Είναι δύσκολο να πεις, να συγκρίνεις τώρα άλλες οι εποχές. Είναι πολλά πράγματα τελείως διαφορετικά. Δεν πάβει όμως να είναι από τους κορυφαίους παίκτες που έχουμε δει, τουλάχιστον εντάξει, που έχουμε τη χαρά να παίζουμε την εθνική μας ομάδα.
Μιχάλη, εσύ βίωσες λοιπόν μια εποχή στην εθνική ομάδα που υπήρχε και εκεί ο στάρ, ο απόλυτος στάρ του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα τα παιδιά πάλι έχουν μπροστά τους, ενώ οι αθλητές που είναι μαζί με τον Αντετοκούμπο στην εθνική μας, έχουν και αυτοί μπροστά τους επίσης τον απόλυτο στάρ της σύγχρονης εποχής, που μάλιστα είναι και παγκόσμιος στάρ ουσιαστικά. Τα δικά σας συναισθήματα ποια ήταν? Δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ κοιμόσουν στο ίδιο δωμάτιο με τον Γκάλη. Ναι. Την ώρα που ήσασταν μαζί στην προπόνηση, στο δωμάτιο, συνειδητοποιούσες ποιος είναι δίπλα σου? Ή ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς του?
Επειδή ήμουν και ο μικρότερος πάντα, δηλαδή τότε το 87 ήμουν 22 χρονών, και αλλά είμαστε και με τον Άρη μαζί με τον Νίκο, ναι. Μέναμε στο ίδιο δωμάτιο στα παιχνίδια που παίζαμε τα ευρωπαϊκά ειδικότερα. Εννοείται ότι έβλεπα έξω όταν πηγαίναμε, ειδικά στο εξωτερικό, όταν πηγαίναμε μια βόλτα που μέναμε και σε κάποια τουρνά, ειδικά με την εθνική ομάδα, πώς τον ήξερε ο κόσμος, πώς το θαύμαζε. Και σίγουρα, εντάξει, αυτό είναι κάτι το που σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ όμορφα, σου δίνει έτσι την δυνατότητα να θέλεις να προχωρήσεις, να σου κάνεις περισσότερα πράγματα, να δουλέψεις περισσότερο, να γίνεις καλύτερο. Σίγουρα ξέρεις ότι μπορείς να το φτάσεις, αλλά τουλάχιστον να γίνεις καλύτερο σου δίνει έτσι την διάθεση να προσπαθείς και να δουλέψεις.
Ξημερώνει ένας προημιτελικός, ένας ημιτελικός, ένας τελικός. Ανάλογα από όπως το 87, σήμερα παίζουμε προημιτελικό, όπως είπαμε, βήμα-βήμα. Ποιες είναι οι σκέψεις του αθλητή, πώς το έζησες εσύ τότε, από το ξεκίνημα του Ευρωμπάσκετ μέχρι τα νοκάουτ και μέχρι να πάμε, βέβαια, γιατί και στον ημιτελικό αποκλείσαμε την μεγάλη Γιουγκοσλαβία. Ήταν μια τεράστια ομάδα, έτσι.
Εντάξει, δεν υπήρχε άγχος καθόλου. Ναι. Είχαμε καλή ψυχολογία, να σας πω την αλήθεια, διότι άμα θυμάστε καλά, παίξαμε στο παγκόσμιο το 86 στην Ισπανία.
Ναι.
Η ομάδα είχε κατακτήσει τη 10η θέση. Θα μπορούσε να φτάσει και ψηλότερα, εάν δεν χάναμε το παιχνίδι με την Ισπανία που χάθηκε στο τέλος και στις λεπτομέρειες. Αλλά γενικώς ήταν μια πολύ καλή πορεία που είχε κάνει η εθνική ομάδα στο παγκόσμιο της Ισπανίας. Και αυτό μας είχε δώσει έτσι μια καλή ψυχολογία, γιατί ήμασταν τουλάχιστον 8-9 παιδιά από την ομάδα του 86, παίζαμε και στο Πανευρωπαϊκό το 87. Υπήρχε καλή ψυχολογία, υπήρχε η διάθεση να προσπαθήσουμε να πάμε τέτοιο. Κανένας δεν σκεφτόταν πρώτα κάθε παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι ανέβαινε και η ψυχολογία σου, ανέβαινε και η ψυχολογία του κόσμου στο γήπεδο. Έβλεπες το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι ακόμα πιο. Να έχει ο κόσμος έτσι μεγαλύτερη δύναμη και η διάθεση να φωνάξει, να ενισχύσει την ομάδα. Και αυτό όλο σου έδινε έτσι, σου ανέβαζε την ψυχολογία. Και αισθανόμασταν σίγουρα ακόμα καλύτεροι από αυτό που ο καθένας πραγματικά ήταν. Και έβγαζε ο καθένας ακόμα μεγαλύτερη διάθεση έτσι και πάθος στο γήπεδο. Νομίζω αυτό ήταν το μυστικό, το καλό κλίμα που υπήρχε στην ομάδα. Και σίγουρα εντάξει, καθοδηγούμασταν από ένα σπουδαίο Νίκο Γκάλη. Από πίσω ήταν ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης και τα υπόλοιπα παιδιά.
Και τα άλλα τα παιδιά, ρόλο. Έτσι όπως έχει μείνει και η... ναι. Πλέον έχει
ο
περάσει την ιστορία αυτό.
Στην ομάδα, ήξερε ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, τι χρειάζεται η ομάδα να πάσα στιγμή. Ξεκινούσες από την άμυνα που ήταν το σημαντικό να προσπαθήσεις τουλάχιστον να είσαι καλός στα αμυντικά σου καθήκοντα, γιατί ξέρεις ότι έχεις τον παίκτη που θα πάρει τις περισσότερες προσπάθειες. Από εκεί και πέρα, ο καθένας επιθετικά αυτό που μπορούσε το έκανε νομίζω και γι' αυτό άλλωστε έφτασε και η ομάδα τόσο ψηλά.